Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Eclesiastul, capitolul 12, versetele 1, 13 și 14. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Scumpii mei, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Săptămâna aceasta în care am intrat va fi o săptămână de liniște, săptămână de odihnă. Serviciile la Casa Domnului sunt în pas cu puterea noastră de a le ține, însă foarte probabil că de săptămâna viitoare, o să anunțăm duminica următoare, o să începem o perioadă de stăruință cu toată adunarea Domnului. Vrem să ne strângem în sala de rugăciune și să ne rugăm aprins și stăruitor, pentru că simțim că Dumnezeu vrea să se atingă de noi într-un fel special, să ne împrospăteze și să ne vindece. Și pentru că e vremea asta în care avem acest simțământ, trebuie neapărat să-i dăm curs. Și o să facem asta cu bătrânii noștri, cu tinerii noștri și cu copiii noștri, cu tot poporul. Că așa se fac lucrările lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! În seara aceasta, dragii mei, îngăduiți-mă să spun cuvânt de predică intitulat Care este sensul vieții? Spun lucrul acesta pentru că suntem într-o zi, într-o împrejurare, când mentalitatea celor mai mulți oameni este că tinerețea este o perioadă de plăcere a vieții, este o perioadă de realizări lumești. Și oamenii la tinerețe fac prostii. Oamenii la tinerețe se scaldă în plăcerile lumești și speră ei că dacă chiar trebuie să se pocăiască, vor avea vreme. Și în seara aceasta vreau să vorbesc din partea lui Dumnezeu și să vă spun următorul lucru. Dacă un om trebuie să se pocăiască, atunci trebuie să se pocăiască în tinerețile lui, spune cuvântul Domnului. Spune Eclesiastul, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele. Înainte să vină zilele cele rele, acum când sunt bune, când ești tânăr, adu-ți aminte de Domnul și te pocăiește. Observați că El recomandă să folosim tinerețea ca să ne împăcăm cu Dumnezeu. El ne recomandă să folosim tinerețea ca să ne împăcăm cu Dumnezeu. Care este sensul vieții pentru oameni? Care este direcția vieții? Ce vor oamenii să facă cu viața lor? Ce vor oamenii să facă cu tinerețea lor? Lumea îi atrage. Și unii dintre oameni încerc să se opună atracției lumii și să dea vieții lor un sens veșnic și divin. Ei simt dragostea lui Dumnezeu care îi caută, care îi cheamă. Dar atracția lumii e puternică și este insistentă. Îi înfășoară pe dinainte și pe dinapoi. Și atunci ei se rehotărăsc și schimbă sensul vieții lor și se duc în păcat, în tot felul de păcate. Și într-o zi ca aceasta, când Dumnezeu dă tinerețe oamenilor, Scriptura întreabă, care e sensul vieții tale? Ce vrei să faci la 15 ani? Ce vrei să faci la 20 de ani? Ce vrei să faci la 30 de ani? Ești tânăr, puternic și frumos. Ce vrei să faci în vremea aceasta? Un băiat odată a venit la Domnul și a spus, Doamne, vreau să te slujesc, vreau să te urmez, vreau să dai sens vieții mele. Și Domnul i-a spus, vreau să te duci și să aduci un pahar cu apă. Și el a spus, doar atât, Doamne, doar atât? Și a plecat să aducă un pahar cu apă. Și a căutat o casă vecină să caute un pahar cu apă. Și a bătut la cea mai apropiată ușă și a ieșit o fată, o adolescentă, o tânără foarte plăcută. Și el era un băiat frumos și era și necăsătorit.
Și i-a spus, nu vrei să-mi dai un pahar cu apă? Și fata i-a spus, bineînțeles, s-a dus în casă, a luat un pahar cu apă, dar tatăl a întrebat-o, ce faci cu paharul cu apă? Păi un băiat îmi cere un pahar cu apă. Și tatăl i-a spus, ia să-l văd pe băiat. Și l-a măsurat din cap până în picioare și a văzut că e un băiat potrivit pentru fata lui. Și i-a spus, nu vrei să vii puțin în casă? Și băiatul a venit. Și s-au logodit, și s-au căsătorit, și au făcut copii. Și a venit o vreme de necaz. Și a murit nevasta, și a murit copiii, și a ajuns într-o situație nenorocită. Și plângea, și se tânguia, și se ruga. Și dintr-o dată a simțit că este cineva lângă el. A deschis ochii, s-a uitat și era Domnul. Știți ce l-a întrebat? Unde este paharul cu apă? Am auzit întâmplarea aceasta de la un predicator. Și am vrut să vă spun, ca să pun în evidență următorul lucru. Noi suntem bine intenționați, dar atunci când vrem să manifestăm intențiile bune pentru Domnul, ochii noștri rămân îndreptați asupra lucrurilor frumoase din lumea aceasta. Care este sensul vieții tale? Care este sensul vieții tale? Vei găsi o fată care ți se va părea plăcută. Vei găsi un băiat care ți se va părea plăcut. Și vei uita de Domnul. Vei fi tentat să-L impresionezi și să te îmbraci așa mai cum crezi că te-ar plăcea. Vei fi tentat să îl lași pe Domnul puțin la o parte și să-ți faci o carieră, să-ți faci un nume, să devii celebru, că odată ești tânăr. Care este sensul vieții tale? În primul rând, în această seară, vreau să spun că viața nu are sens în absența lui Dumnezeu. Cartea Eclesiastului este mărturisirea pesimistă, negativistă, a unui suflet dezamăgit care a eșuat în căutarea lui după fericire. Pentru că l-a exclus pe Dumnezeu din planurile lui, din ecuația vieții lui. Pentru că a trăit viața doar la nivelul sub soare. De 28 de ori se repetă expresia aceasta în Scriptură. Neglijind divinitatea și dimensiunea veșnică a vieții, a ajuns la sfârșitul vieții cu mâna goală. Cu mâna goală. Solomon, cei mai mulți teologi, cred că Solomon este scriitorul cărții Eclesiastul. Solomon a fost unul dintre cei mai bogați împărați, unul dintre cei mai înțelepți oameni de pe pământ. A trăit în lux, poate mai mult decât alții, decât cei mai mulți. A avut aproximativ 1000 de soții, să nu spun 1000 de femei, că termenul pare vulgar. A avut băutură, a trăit într-o veselie de neimaginat. Însă la sfârșitul vieții, în urma unei astfel de mod de viață, a spus un lucru ciudat, totul este deșertăciune. De 25 de ori se repetă în cartea lui expresia, totul este deșertăciune. Totul este deșertăciune. 1000 de soții, totul e deșertăciune. Cei mai mulți bani, totul e deșertăciune. Cai fără număr, armată puternică, totul este deșertăciune. Lux, băutură, veselie, celebritate. A venit împărăteasa care era celebră la vremea aceea, pentru că a auzit că e cineva mai celebru decât ea. Totul e deșertăciune. Ce vrei să faci cu tinerețea ta? Care e sensul vieții tale? Ce ai în minte? Viața nu are sens în absența lui Dumnezeu. Omul acesta spune, totul e deșertăciune. Dar vrem să-i punem o întrebare lui Solomon. Dacă totul este deșertăciune, de ce toată viața ai trăit în deșertăciune? Pentru că nu am știut că felul în care trăiesc este deșertăciune. Dar acum ce crezi? Acum cred că totul e deșertăciune. Și care crezi că este sensul vieții? Sensul vieții este în încheierea cărții mele. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, pentru că aceasta este datoria fiecărui om. Dar de ce? De ce crezi că acesta este sensul vieții? Pentru că Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă care a fost ascunsă, fie bună, fie rea. Fie bună, fie rea. Viața acestui bărbat a fost plină de tot felul de plăceri. Priviți capitolul 2, versetele de la 1 la 3. Realizări mărețe, versetele de la 4 la 6. Bogăție fără asemănare, versetele de la 7 la 10. El însuși spune că este fiul lui David, fără îndoială că a fost vorba de Solomon. El a scris această carte însă la bătrânețe, spre sfârșitul vieții, probabil în jurul anului 935 înainte de Domnul Iisus Hristos. Și cartea aceasta este numită Eclesiastul în limba română, în limba evreiască Kohelet, adică omul care vorbește unei adunări. Tradiția evreiască spune, presupune, că Solomon a scris Cântarea Cântărilor în tinerețe, Cartea Proverbelor la maturitate și Eclesiastul la bătrânețe. Și lucrul acesta face mare sens pentru mine. Observați că la sfârșitul vieții el a fost copleșit de regrete pentru anii irosiți în plăcere, în idolatrie, așa cum Scriptura ne spune în 1 Împărați, capitolul 11. În 1 Împărați, în capitolul 11, este expresia amarului, regretului lui Solomon. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine afară de fata lui Faramon, moabita, amonite, edomite, sidonienite, hetite, care făceau parte dintre neamurile despre care Domnul spusese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci vă vor întoarce negreșit inima înspre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon, târât de iubire, târât de iubire, târât de iubire. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei. Și inima nu i-a mai fost întru totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său. Nu a fost așa de la început, dar spre bătrânețe, 1000 de neveste, care cele mai multe dintre ele, în proporție de 99% erau idolatre, aveau dumnezei străini, aveau religii străine, au adus împreună cu ele idolii lor. Și când el le-a primit la pieptul lui, idolii lor au venit la pieptul lui. Și a rezistat în tinerețe, s-a ținut tare și l-a slujit pe Domnul Dumnezeul tatălui lui David. Dar la bătrânețe a obosit și 1000 de bucăți l-au convins. L-au convins și la bătrânețe a căzut răpus și inima nu i s-a mai închinat Domnului. A devenit idolatru. S-a închinat dumnezeilor cu care Dumnezeu era în concurență din punct de vedere al oamenilor. Și a ajuns să facă prostii și să scrie experiențele triste al unui om care a încercat sensul vieții în plăcerile lumii. E adevărat că el, când a scris cartea, a fost inspirat de Dumnezeu, dar ceea ce scrie este experiența lui păcătoasă, trăită în păcat. El spune că a încercat să devină fericit în maniera aceasta. Și vom observa puțin în această seară ce a făcut. Biblia spune, Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urâciunea amoriților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca și tatălui David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jerfe dumnezeilor lor. Dumnezeu s-a mâniat pe Solomon, pentru că și-a bătuse inima de la Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i se arătase de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa, și n-ai păzut legământul și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăția, voi lăsa o seminție fiului tău din pricina tatălui tău, robului meu David, și din pricina Ierusalimului pe care l-am ales. David a făcut un păcat grosolan, a făcut un păcat care rămâne ca o rușine, ca un faliment al lui. Dar omul acesta, cum a știut să păcătuiască, incompatibil cu poziția lui spirituală, a știut să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia rămâne să vorbească despre David cu cele mai alese cuvinte la modul superlativ. Și observați că Solomon nu cade într-un păcat și trăiește în păcat. 1000 de neveste i-au sucit mintea și a început să construiască altare pentru păgâni, pentru idolii lor. Și s-a închinat și el împreună cu ele, n-a mai avut viață cu ele, n-a mai putut să mai răzbească. Așa este când îți iei tovarăș de viață o femeie stricată, cu o inimă închinată unui alt Dumnezeu decât lui Jehova. Și omul acesta n-a mai putut să biruiască cu ele, n-a mai putut să țină piept. L-au depășit, l-au asuprit, l-au sufocat și l-au pus să construiască în cinstea Dumnezeilor lor, a idolilor, altare străine și să-L dezonoreze pe Domnul. El care a primit înțelepciune de la Dumnezeu și a pierdut orice urmă de înțelepciune și când a ajuns bătrân cu părul alb și a pierdut mintea de tot și a început să se închine la Dumnezeii nevestelor lor și să-L dezonoreze pe Dumnezeul care îi dătuse harul înțelepciunii și care a făcut să fie aurul în cetate ca praful de pe drum, să-L facă puternic, celebru și înțelept și la bătrânețe a uitat de Domnul. A căutat sensul lumii în cai, în aur, în femei, în lux, în plăcere, în băutură, în veselie, în ospețe. Și a plecat Dumnezeu de la el. Viața nu are sens în absența lui Dumnezeu. Deși Solomon a fost inspirat să scrie cartea, a scris experiențele lui păcătoase prin care a încercat să devină fericit folosind metode lumești, observați că el scrie despre experiența căutărilor lui, căutări în lumea științei, capitolul 1, versetele de la 4 la 11, căutări în lumea filosofiei, versetele de la 12 la 18, căutări în lumea senzuală și în lumea plăcerilor, Eclesiastul 2 cu 1, petreceri, Eclesiastul 2 cu 3, băutură, Eclesiastul 2, 4 la 7, realizări materiale de excepție, Eclesiastul 2 cu 8, femei, căutări în lumea materialismului, capitolul 2, versetele 12 la 26, căutări în lumea fatalismului, căutări în lumea deismului. Spunea fratele David de dimineață, deismul este curentul de gândire potrivit căruia Dumnezeu a creat lumea și apoi s-a ascuns de lume, lăsând-o în pace în voia soartei. Căutări în lumea religiei naturii, Eclesiastul 5, 1 la 8, căutări în lumea moralității, căutări de toate felurile, toate acestea dovedesc însă în final deșertăciune a deșertăciunilor, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este o deșertăciune. Toate aceste argumente nu sunt argumentele lui Dumnezeu, sunt argumentele lui, ele vin din experiența lui tristă. Întreaga carte este scrisă din perspectiva omului care trăiește doar pentru lucrurile vieții de pe pământ, folosind orice plăcere, folosind orice experiență care îl bucură. Capitolele 1 la 7 ne reprezintă intenția scriitorului să găsească sensul vieții în plăcerile lumești. În primele 7 capitole, el explică cum a încercat să fie fericit. A încercat să fie fericit în bani, în armată, în proprietăți, într-o structură administrativă de excepție. A strâns aur cum n-a mai fost niciodată în istoria evreilor. A fost faimos. A făcut lucruri extraordinare, a încercat să fie fericit prin ele. Și capitolele de la 1 la 7 vorbesc despre asta, ultimele 5 capitole, de la 8 la 12. Însă conțin sugestiile lui, om care i-a venit mintea la cap. Sugestii în legătură cu felul în care viața ar trebui trăită, dar el n-a trăit-o. Viața nu are sens, în primul rând, în absența lui Dumnezeu. Și doi, viața nu are sens în absența lui astăzi. Viața nu are sens în absența lui Dumnezeu și viața nu are sens în absența lui astăzi. Sunt oameni care trăiesc în ieri sau trăiesc în mâine, iar astăzi nu vor să trăiască. Sunt niște oameni inactivi, niște oameni care nu fac nimic, n-au niciun plan, niște oameni care trăiesc în voia sorții, oameni care nu vor să facă nimic, se trezesc dimineața și nu știu pentru ce se trezesc, se trezesc degeaba, oameni care n-au nicio viziune. Orică se trezesc, orică nu se trezesc, tot acolo, le indiferent. Ei au fost grozavi ieri, ieri au fost niște viteji, ieri i-a folosit Dumnezeu să scrie istoria. Pot să spună amintiri cu sfinți de ieri, dar astăzi ei nu mai sunt oamenii aceia. Alții au planuri pentru mâine, dar astăzi sunt o mare absență. Ieri și mâine nu sunt soluții pentru o viață fericită. Astăzi este soluția pentru o viață fericită. Solomon se prezintă în această carte ca omul care învață din greșelile de ieri, însă nu mai are pe mâine ca să le repare. De aceea el spune la bătrânețe, adu-ți aminte de, adu-ți aminte de cine? De făcătorul tău. Până când? Vremea este scurtă, până nu vin zilele rele, dar sunt și zile rele în viață? Da, sunt și zile rele în viață. Sunt și zile bune în viață. Da, zilele tinereții sunt bune, dar zilele bătrâneții sunt rele. Solomon califică, clasifică zilele în maniera aceasta. Zilele tinereții sunt bune, zilele bătrâneții sunt rele. De ce sunt zilele tinereții bune și de ce sunt zilele bătrâneții rele? De ce? Pentru că la bătrânețe omul pierde tinerețea, pierde sănătatea, își pierde părinții, uneori își pierde soțul sau soția, chiar copiii, pierde pofta de viață, își pierde puterea, își pierde resursele, își pierde prietenii, pierde totul. Apoi, dacă în tinerețe preocuparea centrală este plăcerea păcătoasă, plăcerea lumească, care va fi reperul unui om când ajunge la bătrânețe? Dacă toată viața a trăit în alcool, dacă a trăit în pornografie, în adulter, dacă a trăit în tot felul de păcate mizerabile și va îmbătrâni într-un astfel de mod de viață, care va fi reperul lui la bătrânețe? Pe ce se va baza el la bătrânețe? De ce se va agăța la bătrânețe? Care va fi sprijinul lui când copiii se vor duce la casele lor? Când banii din cont vor pleca și contul va fi zero? Când nu va mai fi nimeni cu el în casă decât un băț uscat de care să se sprijinească? Când nu va mai avea serviciu și poate nici pensie? Când nu-l va mai vizita nimeni și nu va mai avea bani de medicamente? Când nu mai va auzi? Când nu va mai avea dinți, poate nici proteză, iertați-mi expresia? Atunci când va avea Parkinson și lingura cu supă până la gură îi se va vărsa și o va duce goală și se va enerva? Și când nu va putea să se deplaseze până la frigider să-și mai ia un pahar cu apă? Dacă atunci va vrea să se pocăiască, probabil că nu se va mai pocăi, pentru că nu va mai fi dispus să facă schimbări majore în viața lui. A fost odată tânăr, uitați-vă la ei, sunt ca niște flori care se deschid în grădina lui Dumnezeu. A fost odată tânăr, dar a umblat după prostii. A avut o agendă diferită de agenda lui Dumnezeu. Agenda lui i-a scris-o diavolul noaptea și el a împlinit-o ziua. A avut prioritățile diferite de prioritățile lui Dumnezeu. N-a vrut să asculte nici de părinți, nici de pastor, nici de Evanghelie, n-a vrut să asculte de nimeni și a trăit în maniera aceasta an după an, an după an, a plecat după un pahar de apă și nu s-a mai întors. Și când a ajuns să-i fie silă de el, când și-a dorit moartea că nu mai vine, când s-a săturat de viață, când nu se mai putea suporta pe el și neputința bătrâneților, atunci a venit cineva și l-a întrebat, nu vrei să te pocăiești? Și a spus, nu mai am chef de nimic, nu mai am chef de nimic, sunt sătul de zile. Dar de ce nu te-ai pocăit la tinerețe? Nu știu să-ți răspund de ce, dar îmi pare rău. Dacă aș mai fi încă o dată, vezi de treabă. Nu mai ești, nu vei mai fi. Observați următorul lucru. În primul rând, Scriptura ne spune că la bătrânețe omul nu mai găsește valoare în nimic. Omul nu mai găsește valoare în nimic. Zilele sunt rele. Nu-l mai mulțumește nimic. Într-o zi rea nu te mai satisface nimic. Nu mai ai plăcere de nimic. Zilele sunt rele. Nu te mai ajută nimic. Trupul, mintea, picioarele, ochii, urechile. Îți este jenă de tine. Te simți umilit, te simți stresat, intri în depresie. Nu mai ai chef de viața. Asta nu-i viață. Nu te mai poți bucura de ea. Spunea cineva, când am fost în România, n-am avut ce să mănânc. Și când am venit aici, nu mai mă lasă doctorul și colesterolul să mănânc. 2. Omul își pierde vederea. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Până nu se întunecă soarele, lumina, luna și stelele. 3. Omul e predispus la depresie. Versetul 2. Până nu se întorc norii după ploaie. Meastră, toți știți că după ce plouă, norii se sparg și se duc. Este aici o vorbire simbolică. Au fost nori, a plouat și trebuia să se risipească norii, că s-au golit, dar nu s-au risipit, au rămas acolo. Norii negri sunt expresia unei minți depresionate. Unui om care este depresiv, unui om care nu mai satisface nimic, îl enervează apa când picură la chiuvetă, pic. Nu mai suportă, nu mai suportă muzică, nu mai suportă mașinile pe stradă, nu mai suportă nimic, nimic nu mai suportă. a ajuns să-i fie silă de orice i-a produs plăcere cândva. Ei, omul acesta nu mai e dispus să se pocăiască la vârsta asta. Apoi, spune Solomon următorul lucru. Versetul 3. Până nu încep să tremure paznici, începe să-i tremure mâinile. Nu știu dacă printre noi în seara aceasta sunt aici persoane care au început să tremure mâinile. Cu 20 de ani în urmă, eu n-am crezut că să port ochelari. De un an de zile, tot vreau să port ochelari că încep să nu mai văd. În seara aceasta de-abia am reușit să mai citesc. Cred că de serviciu divin următor sau vreo 2, 3, 5, 10 de aici înainte, ori nu mai citesc, ori trebuie să port ochelari. Niciodată n-am crezut că o să ajung să port ochelari. Am văzut că nu mai văd bine și am zis nu se poate, eu trebuie să văd. Nu se poate, eu trebuie să văd, eu stânăr, eu trebuie să văd. Și văd că nu mai văd. Și trebuie să port ochelari. M-am luptat cu mine și cu cine să mă lupt, că nu mai văd bine. Mă gândesc că poate, dacă o să mai am ani, o să înceapă să-mi tremură mâinile. Să iei paharul cu apă și să-l duci la gură să se verse pe tine și să te uiți cum se uită alții la tine, poate disprețuitor, și cum ți se sfâșie inima de durere și de umilință. Să nu mai poți să te hrănești, să scurgă supa pe tine, să te faci numai mâncare din cap până în picioare, să te uiți la copii și să realizezi că ești o povară pentru ei, să te gândești că fata asta are serviciu și acum trebuie să stea să spele ție hainele, că nu mai ești în stare cu mânița asta cu care odată ridicai ușor 50 de pound sau 100. Acum nu mai poți să-ți duci o simplă lingură cu supă la gură. Zile rele, zile complicate, nu aștepta până atunci, pocăiește-te acum! Să nu aștepți până atunci, pocăiește-te acum! Omul ăsta a făcut așa și înainte să-și dea Duhul, se întoarce către omenire și spune: oameni buni, vă vorbesc din durerea vieții mele, vă vorbesc din eșecurile mele, vă vorbesc din experiențele mele greșite. Eu am făcut așa, am îmbrățișat 1000 de femei și am zis că sunt grozav. Aur era pe drum, nu mai avea valoare. Aveam cai și călăresc cu grămada și am zis că nu o să îmbătrânesc niciodată. Și am făcut altare în cinstea idolilor și l-am nesocotit pe Dumnezeul meu și al tatălui meu. Și am ajuns bătrân și nu mai sunt în stare de nimic, m-au părăsit nevestele. Dumnezeu îmi ia împărăția și doar din pricina lui tata mai lasă o bucată pentru copilul meu. Observați următorul lucru, pentru că îi tremură picioarele. Am văzut câțiva dintre bătrânii noștri care vin la adunare rezemați de un băț, de un baston, și intră în adunare cu picioarele tremurând. Credeți-mă că pe an ce trece mi se sfâșie inima când îi văd, pentru că știu ce urmează cu mine. Viața noastră începe în glorie, în frumusețe, în tinerețe, piele întinsă, poze frumoase, amintiri, distracții, plăceri, fete, băieți. Și ni se pare că o să cucerim lumea. Nici vorbă să crezi că o să îmbătrânești vreodată. Nici vorbă să crezi că tu o să faci riduri. Mă uit în oglindă și eu vorbesc cu mine și zic: ce faci? Ce-i cu asta? Parcă o văd pe mama, parcă o văd pe bunica mea, parcă îi văd pe cei care s-au dus din familia mea. Eu am ajuns așa, dar unde am fost eu? Când a trecut timpul ăsta? Când s-au dus ei în ea ăștia? Ascultă-mă, Solomon a trecut prin toate astea și spune următorul lucru: pocăiește-te acum când ești tânăr. Lasă inima ta să se dea după inima lui Dumnezeu. Obișnuiește-te cu lucrurile sfinte acum când te poți obișnui, pentru că atunci când vei deveni bătrân, nu te vei mai putea schimba. Zilele vor fi rele, vei fi singur, vei fi depresat, îți vor lipsi o grămadă de lucruri. Continuă psalmistul, Eclesiastul, și spune următorul lucru. Versetul 3, ultima parte. Până nu se opresc cei ce macină dinții, căci s-au împuținat. N-aș vrea să intru aici în amănunte, că subiectul ăsta e mai delicat, dar nu mai știți dumneavoastră ce aș putea să spun în direcția aceasta. Este absolut jenant și probabil că dacă Dumnezeu ne dă zile, vom ajunge acolo. Dacă n-am îmblânzit-o acum la tinerețe, uitați-vă un pic la mine, dacă nu îmblânzim acum când mai putem, când avem toți dinții în gură, și când stăm bine pe picioare și mâinile ne sunt fixe, stabile, atunci când toate acestea se vor slăbi, vom ajunge să dorim să plecăm acasă. Nu vom mai fi în stare de schimbări majore. Inima aceasta nu vom mai fi în stare să o dresăm, să o cârmuim după voia lui Dumnezeu. Și mintea ne va vorbi prostii. Oamenii care o viață întreagă au spus prostii la bătrânețe când își pierd judecata, subconștientul, unde s-au strâns toate vulgaritățile spuse într-o viață, încep să se verbalizeze independent de voința lor și vorbesc prostii. Datorită slujbei mele, am fost la căpătuiul multor oameni necredincioși pentru că aveau pe cineva pocăit în familie și am auzit oameni în vârstă spunând lucruri greu de auzit. Știți de ce? Nu mai era conștient, dar pentru că o viață întreagă a spus prostii, acum, în mod reflex, în mod automat, partea de minte care este automată, automatismul acela, care toată viața a auzit cuvintele astea, a început să le spună și el nu mai era conștient, el nu știa ce spune. Ce s-ar întâmpla cu cineva care este la biserică, care vine la biserică o viață și când ajunge pe patul de moarte, nu pot copiii să primească pe nimeni să-l viziteze, nici pe pastor, nici pe altcineva, că spune o grămadă de prostii. De unde a luat prostiile astea? I le-a pus cineva în minte sau toată viața le-a spus în ascuns când n-a venit la adunare? Tot felul de glume proaste. Ascultați-mă, măcar ca să nu ne facem de rușine în vremea aceea, ar trebui să avem grijă cu ce-l învățăm pe Adam să spună când nu vom mai fi stăpân pe judecata noastră. Ce ne va vorbi gura atunci? Gura atunci ne va vorbi public ceea ce astăzi ne vorbește în ascuns. Să ne deprinde vocabularul cu versete din Scriptură, cu lucrurile lui Dumnezeu, cu cuvinte drese cu sare, de care să nu ne fie rușine. Știu exemple, dar nu-mi permit să vi le dau. Și spune el în versetul 4, prima parte, până nu se închid cele două uși, gura nu mai vrea să vorbească, devine ursuz. Ați întâlnit oameni care nu mai vor să vorbească, se închid în ei, sunt așa, nu mai vor să zică nimic, s-au săturat de vorbă, nu mai vor pur și simplu, în inima lor morți de mult. Ajungi la un moment dat în viață, în zilele rele, într-o astfel de stare. Și în sfârșit, Biblia vorbește mult despre asta, însă eu vreau să mă apropii de încheiere și mai am nevoie de câteva minute ca să spun că, în al treilea rând, viața nu are sens în absența pocăinței. Viața nu are sens în absența lui Dumnezeu, viața nu are sens în absența lui astăzi și viața nu are sens în absența pocăinței. Ce vreau să spun este că cuvântul cheie care caracterizează întreaga carte este deșertăciunea. Însă scopul nedeclarat, dar subînțeles din text, este că intenția lui Solomon a fost să demonstreze inutilitatea, adică e inutil să faci așa, e greșit să faci așa, inutilitatea căutării fericirii în plăcerile lumești, în modul de viață păcătos. Frații mei, fericirea nu este un scop în sine. Fericirea însoțește o anumită atitudine a omului, atitudinea de închinare față de Dumnezeu, atitudinea de credincioșie față de Dumnezeu și atitudinea de ascultare. Cine vrea să facă un scop în sine din fericire nu va fi niciodată fericit, dar cine face din atitudinea de închinare, de credincioșie și de ascultare față de Dumnezeu scop în sine, fericirea se atașează de această intenție și de la sine devine fericit fără să urmărească fericirea. Uitați-vă la adevărații credincioși cât sunt de fericiți, dar scopul lor nu-i fericirea, scopul lor e închinarea, dar de la sine sunt fericiți. Fericirea este atașată de atitudinea de ascultare, atitudinea de credincioșie față de Dumnezeu. Te simți așa de fericit și poate n-ai bogății, poate nu ești din punct de vedere lumesc important deloc, dar nu mai știi de fericire, în adunare îți vine să faci așa. Lăudați să fie Domnul! Observați că viața fără Dumnezeu e crudă, e însingurată, nu are sens, nu are viitor. Pentru toate deșertăciunile acestea prezentate de Eclesiastul în istoria lui, în experiențele lui, în trecutul lui, răspunsul este unul singur, Hristos. Hristos este răspunsul la deșertăciunea vieții. Dragii mei, voi sunteți ca copiii mei, ca și copiii mei, ascultați-mă, la toate plăcerile care vă atrag în computer, la școală, în lume, la cluburi, la discoteci, țigări, alcool, droguri, aventuri, curse de mașini și pot să le duc mai departe, nu are rost, e destul, ascultați-mă, asta vă distruge. Răspunsul este unul singur, Hristos. Dar acum, la tinerețe, astăzi, în seara asta, nu așteptați până când nu mai sunteți în stare de voi, până când nu mai aveți control. Solomon a fost așa și vă spune să nu faceți ca mine,
Să nu zidiți un templu idolilor pentru nevastă deloc. Și nici pentru copii, și nici pentru vecini, și nici pentru prieteni. Să-L onorați pe Dumnezeu.
Observați că bătrânețea este frumoasă atunci când ai sufletul mântuit. Când am fost mai tânăr, am vrut să spun când am fost tânăr, dar mai m-am agățat de ceva. Când am fost mai tânăr sau tânăr, în sfârșit, cum e mai corect să spun, m-am gândit că la vârsta aceasta omul nu-și mai găsește plăcerea în viață. De ce să te bucuri? Realizez astăzi că n-aș mai vrea să am 20 de ani și sunt foarte fericit de vârsta care o am, nu-mi pare rău că a trecut anii și sunt foarte bucuros. Omul când este mântuit, nu-i nicio problemă dacă e bătrân, dacă am bătrânit frumos, se uită în vale și își vede urma pașilor închinată Domnului, își vede copiii slujindu-L pe Domnul, își vede nepoții cum cresc și El se ocupă de ei ca să crească drept. Își folosește toată experiența, alunecările Lui, slăbiciunile Lui, eșecurile Lui, ca să învețe pe copii și mai ales pe nepoți, ca cum e la tura a doua și știe mai bine. Știe cum să îi păzească de anumite pericole și cum să le formeze spiritul, duhul, ca să ajungă niște oameni de ispravă. Bătrânii care îmbătrânesc în felul acesta, nu le pare rău că au îmbătrânit. Dar atunci când nu mai poți să mergi decât cu un baston sau două și nici alea nu mai sunt destul și nu ești mântuit, de ce să fii fericit? Cine să te bucure? Așa cum ești acum și știi că te duci în iad, de ce să te mai bucuri în starea asta? Concluzia acestei cărți este următoarea. Teme-te de Dumnezeu cât ai mintea întreagă astăzi. Obișnuiește-te cu lucrurile sfinte cât ai mintea întreagă astăzi. Deprinde-te cu rugăciunea și cu citirea Bibliei pentru ca să nu-ți fie greu la bătrânețe când vei rămâne singur să citești Biblia și să te rogi. Obișnuiește-te cu lucrurile lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se obișnuiască cu tine. Observați că sunt mulți oameni în Biblie despre care Biblia spune a murit și a dat Duhul după o bătrânețe fericită. Mi-am notat multe nume, dar nu mai am timp să vi le citesc, dar dumneavoastră le veți găsi în concordanță. Avram, Isaac, Iov spune a murit la 100 și ceva de ani după o bătrânețe fericită, nu după o tinerețe fericită. Dacă nu-L primești pe Hristos în tinerețe, bătrânețea ta va fi o bătrânețe compromisă și zilele vor fi rele. Dar dacă Hristos este în inima ta, El se va îngriji de medicamente, se va îngriji de starea de sănătate, se va îngriji de cineva care să se ocupe de tine și până când îți vei da Duhul în cinstea Lui și cu aceasta te vei închina Lui, Dumnezeu îți va purta de grijă, pentru că în evidențele Lui Dumnezeu este numele tău. Nu se va face Dumnezeu de rușine cu un copil pe care să-L părăsească. Aș vrea în această seară să ne rugăm Domnului următoarea rugăciune. Doamne, au trecut ani peste noi. Am fost odată la 20 de ani, ce am făcut cu ei? Am fost odată la 30, ce am făcut? Am fost odată la 40 și mă apropii repede de 50. Ce am făcut, Doamne? Câți vor spune în împărăția lui Dumnezeu, m-am pocăit datorită acestui bărbat? Câți vor spune în împărăția lui Dumnezeu? Într-o zi în care n-aveam ce să bag în gură eu și copiii mei, omul ăsta a venit și mi-a adus de mâncare. Câți vor putea să spună acolo, în împărăție, omul ăsta a fost instrumentul prin care m-a mângâiat Dumnezeu, prin care m-a binecuvântat Dumnezeu. Mi-a spus niște cuvinte frumoase, eram în confuzie. Eram amărât, nu mai știam de mine și El a fost soluția lui Dumnezeu pentru mine. Câți vor putea să spună așa pentru mine și pentru dumneata? Frați dragi, sunt încă zile bune că putem să conducem mașina. Sunt zile bune că avem mintea întreagă. Sunt zile bune că putem veni la adunare să ne cânte și nouă corul și fanfara pe lângă faptul că îi cântă Domnului. Sunt zile bune că ascultăm Evanghelia predicată pe înțelesul nostru. Sunt zile bune că ne uităm la copilași cum s-au făcut mari și așteptăm nepoții să ne bucurăm de ei. Sunt zile bune chiar dacă economia este diferită de acum 2 ani, dar sunt zile bune că mai avem bucata de pâine. Sunt zile bune că deschidem frigiderul și în el, în cutia aia, sunt multe bunătăți pentru noi. Sunt zile bune că ne iubește Dumnezeu și că ne ascultă rugăciunile. Sunt zile bune că avem niște frați ca aceștia care ne iubesc, care ne suportă, care ne iartă, care stau lângă noi, care sunt un mare ajutor pentru sufletul nostru. Și când ajungem în necaz, sună telefonul și îi spune: am auzit că ai nevoie de ajutor. Te rog frumos, dă-mi voie să vin alături de tine și să mă pun sub povară. Ne vin frații, ne vin rudele, ne vin copiii. Sunt zile bune, fraților. În zilele acestea să stăm în pocăință și în neprihănire lângă Domnul, că vor veni zile rele și nu o să mai fim buni de nimic, nu o să mai putem face nici prostii, nici lucruri bune. Dar astăzi, când mai putem să ni se miște limba în gură, să spunem: lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie stăpânul nostru. Vă chem în această seară să spunem următorul lucru: sensul vieții noastre este cerul. Sensul vieții noastre este Dumnezeu. Sensul vieții noastre este pocăința. Sensul vieții noastre este să ne luăm familia, să venim la adunare și să-L onorăm în mijlocul fraților pe Domnul. Acesta este sensul vieții noastre și nu ne vom lăsa și nu vom abandona sensul acesta al vieții și nu o să ne oprim, o să ne luptăm, o să mergem înainte. Haideți să ne ridicăm în picioare, haideți să stăm înaintea Domnului, haideți să ne smerim și să ne rugăm și numele Domnului să fie peste noi toți. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.